Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme najprv na tento článok na kryptonovinky, kde to pravidelne zhrňame, teda to dianie na kryptotrhu v priebehu toho predošlého dňa. Ako som spomínal, ten pokles Bitcoinu zrejme súvisí predovšetkým práve s tým prerozdelením aktív z Mt. Gox, čo ja vám zhrniem v nasledujúcich minútach. Ale teda okrem tohto základného a zrejme najdôležitejšieho fundamentu sa udeli ešte aj ďalšie zaujímavé veci. Najprv si poďme teda zhrnúť tie. Objavili sa správy aj o tom, že nemecká kriminálna polícia by mohla začať teda asi na základe nejakého súdneho rozhodnutia predávať bitcoiny, ktoré zhábala pirátskej web stránke movie2k.to. Je to ešte nejaká pirátska web stránka z roku 2013, z ktorej zhábali 50 000 bitcoinov. No a teraz tá nemecká kriminálna polícia podľa Arkham Analytics spravila prevod 6500 bitcoinov na burzu, čo môže teda naznačovať, že je tam nejaké to riziko, že začnú teraz tie bitcoiny predávať. A teraz je otázka len to, že či predajú len tých 6500 bitcoinov na tom voľnom trhu, alebo tam rovno teraz pošlu 50 000 bitcoinov. Ten trh to samozrejme tak, či onak nejakým spôsobom absorbuje, ale ak by tam rovno šlo 50 000 bitcoinov na predaj, tak to môže opäť teda prispieť k tomu tlaku na predajnú cenu. A dokonca možno do značnej miery ešte to môže byť pre cenu bitcoinu v tom krátkodobom horizonte horšie, než samotný vplyv tej kauzy Mt. Gox. To vám vysvetlím teda v nasledujúcich minút, takže možno ten Mt. Gox je trochu preceňovaný. A toto, že Nemci idú takto predávať ako nejaká inštitúcia štát na bitcoiny, tak tam naozaj nie je nejaký ten hodlerský záujem, ale na druhú stranu samozrejme aj oni sa budú snažiť, aby ten predaj bol čo najvýhodnejší, takže budú postupovať podľa mňa nejak postupne, ale ak sa rozhodnú pre ten predaj, tak ten predaj tam proste prebehne, tam žiadny hodl asi v prípade tohto postoja z ich strany nebude. Ešte kým sa dostaneme k tomu Mt. Goxu, tak poďme k ETF-kám. Včera ďalší odliv $174 miliónov, čiže negatívny vstup do obchodného týždňa po tých dvoch predošlých záporných týždňoch. CoinShares k tomu doplnil, že v tom minulom obchodnom týždni celkovo z kryptofondov, kde značnú mieru tvoria bitcoinové ETF-ka, ale sú tam aj iné kryptofondy a aj iné kryptomeny, celkovo z nich v minulom obchodnom týždni odišlo $630 miliónov. No a teda ani ten nový obchodný týždeň v prípade amerických bitcoinových ETF nezačal dobre. Mohlo tam ísť samozrejme aj o tú reakciu celkovo na ten vývoj kryptotrhu, že včera sme tam videli ďalšie červené čísla. Čiže ETF-ka ani kryptofondy zatiaľ ten trh teda v tých minimálne posledných dvoch týždňoch neťahajú. Na trh sa zároveň vrátil strach. Fear and Greed Index je na úrovni 30 bodov zo 100. Do zóny strachu sa Fear and Greed Index dostal prvýkrát po 7 týždňoch, ale prvýkrát za 18 mesiacov je tak nízko, že by bol až na tých 30 bodoch zo 100. Čiže na tom trhu je naozaj teraz panika a strach, ako sme tu dlho nemali podľa tohto ostro sledovaného indexu. Ja by som však k tomu povedal, že netreba to podľa mňa brať hneď nejak katastrofálne, že keď vám nejaký index ukazuje, že na tom trhu je strach, tak teraz by ste sa mali pripojiť k tým vašim hardwareovým peňaženkám a hneď sa všetkého ho zbaviť. Skôr ten indikátor v podstate historicky funguje inverzne. Pozrite si to aj na tom webe alternative.me a tam si nájdete ten Crypto Fear and Greed Index. Pozrite si jeho historický vývoj a pozrite sa, ako vlastne cena Bitcoinu reagovala v tých obdobiach, keď bol ten trh v zóne obrovskej chamtivosti a naopak, keď bol v zóne obrovského strachu. A štatisticky vám vyjde, že keď je ten trh v zóne strachu, strachu, tak je to naozaj o mnoho lepšia príležitosť z toho historického pohľadu kupovať Bitcoin, než keď je v zóne veľkej chamtivosti. Lebo väčšinou, keď je v tej zóne veľkej chamtivosti, naozaj ten trh je už taký dosť prehypovaný a v tej zóne chamtivosti sme boli v predchádzajúcich týždňoch veľmi dlho. Naopak, keď je v zóne strachu, tak práve tie big hands, tie slabé ruky sa tých bitcoinov zbavujú a tie smart money do toho bitcoinu idú. Takže to, že sme teraz v zóne strachu, vy, ktorí ste skúsenejší, pravdepodobne budete vyhodnocovať, takže práve teraz by bol dobrý čas na nejaký ten dokup a ja som presvedčený o tom, že mnohí z vás, ktorí sledujete toto video, tak ste aj ten prepad Bitcoinu pod tých 60 000 dolárov, bol na tej cene okolo 59 000, použili alebo teda využili na to, aby ste dokúpili nejaký Bitcoin. To samozrejme nie je zárukou toho, že Bitcoin už nepôjde nižšie a že sme jednoznačne našli to dno, ale jednoducho to obdobie toho strachu väčšinou býva teda dobrou príležitosťou naozaj kupovať tie prepady a potom vlastne budete mať v budúcnosti viac, ak ten Bitcoin pôjde tam, kam si to všetci predstavujeme. Takže tým som zhrnul asi všetko mimo tej kauzy Mt. Gox. Poďme si teda ten Mt. Gox detailnejšie rozobrať. Asi na úvod by som vás tak nejak uviedol do problematiky najmä tých nováčikov alebo tých, ktorí sú tu kratší a nemajú úplne prehľad. Mt. Gox je kryptomenová burza, ktorá bola dominantnou pred rokom 2014 a ešte v roku 2014, kým nezbankrotovala. V podstate tam došlo k veľkému hackerskému útoku, v rámci ktorého bolo ukradnutých vyše 800 000 bitcoinov. Tuším, že to bolo 840 000 bitcoinov a niečo z toho sa podarilo vlastne z celkovej tej krádeže tých bitcoinov zachrániť. Možno ešte by som tam upozornil, že aj teraz, keby vykradli z burzy 800 000 bitcoinov, tak by to bol fatálny problém, ale v tom období adopcia bitcoinu bola ešte oveľa, oveľa nižšia a hlavne bolo o mnoho menej vyťažených bitcoinov, než je dnes. To presné číslo vám nepoviem, lebo ho neviem, ale každé 4 roky sa halvingom znižuje emisia bitcoinu, alebo teda tá inflácia bitcoinu a ale zároveň sa teda stále ťažia nové a nové bitcoiny, čiže vtedy ich bolo podstatne, podstatne menej, určite o polovicu menej než v súčasnosti. No a aspoň teda si myslím, nie som povedal to číslo, lebo tá moja matematika takto narýchlo počas natáčania nie je vždy je presná, možno to niekto doplní do komentárov pod video, koľko vtedy bolo vyťažených bitcoinov, ale tá moja pointa je, že ten objem vyše 800 000 bitcoinov ukradnutých v tom období voči celkovému počtu vtedy vyťažených bitcoinov bol naozaj obrovský a markantný a ja čo si pamätám aj komentáre tých ľudí, ktorí už vtedy boli v tom bitcoinovom ekosystéme, tak aj spätne to hodnotia to obdobie hacku Mt. Gox ako obdobie asi najväčšieho prúseru doteraz v histórii pre Bitcoin. Nebol to prúser tej technológie Bitcoinu, ale vtedy tá adopcia Bitcoinu bola taká nízka a toľko ľudí tam prišlo o tie peniaze, že naozaj existovali vážne obavy, že či to proste Bitcoin nejak zvládne, že či sa na ne nezanevrie v tomto kontexte. Bitcoin to zvládol, zvládol tým asi tú svoju najväčšiu skúšku v histórii. Každopádne, aby sme sa teda dostali do súčasnosti a do toho, čo sa rieši, podarilo sa zachrániť z toho útoku okolo 140 000 bitcoinov. 141 000 bitcoinov je práve teraz počet bitcoinov, ktoré sa teraz riešia. No ale trvalo vyše dekádu, kým sa vlastne tieto bitcoiny vrátia tým poškodeným veriteľom. Celkovo tam bolo 127 000 klientov Mt. Gox, ktorí teraz čakajú vlastne na to, že sa im teda časť z toho, čo tam mali, vráti. No a vráti sa im teda tých 141 000 bitcoinov, respektíve menšia porcia podľa toho, akým spôsobom požiadali o to vysporiadanie. A bude im to prerozdelené podľa toho pomeru, koľko tých bitcoinov mali na tej burze v tom roku 2014 pred jej bankrotom. No a ten trh teraz reaguje negatívne na túto správu kvôli tomu, že keď sa zmieni, že zrazu 141 000 bitcoinov bude prerozdelený medzi tých investorov, tak teraz tí, ktorí na to čakali 10 rokov, to všetko hneď pošlú na burzu a budú to chcieť predať. A samozrejme sú nejaké tie pádne dôvody, ktoré ich k tomu môžu motivovať, ale sú aj dôvody, alebo teda argumenty, ktoré spochybňujú takýto scenár, že by všetci chceli hneď všetko v ten prvý deň predať, čo samozrejme by mohlo vytvoriť na cenu Bitcoinu obrovský tlak. Ja jednu dôležitú vec som vlastne nepovedal, tak teraz to vlastne uvediem do toho jednoznačného kontextu. Teraz sa objavila správa vlastne včera a preto ten Bitcoin reagoval tak negatívne a klesol až k tej cene 59 000 dolárov, že v júli začne to táto distribúcia tých bitcoinov tým klientom. Doteraz sa toto riešilo roky, rokuca, nikdy sa nevedelo, furt sa odkladalo, teraz prišla tá správa, že v júli, čiže už budúci mesiac sa začnú tieto bitcoiny vracať tým poškodeným klientom tejto skrachovanej burzy Mt. Gox. A poďme sa na to pozrieť o čosi detailnejšie. Hlavne ide teda o 141 686 bitcoinov. Je to hodnota, ktorá teda v tom dolárovom vyjadrení lieta trošku hore dole. Týka sa to ale 127 tisíc veriteľov a keď to tak nejak zaokrúhlim, je to okolo 9 miliard amerických dolárov v prepočte. Čo tvoria jednak tie bitcoiny, ale aj bitcoin cash. A toto je dôležitá tabulka. Pokiaľ ide o ten bitcoin cash, to je vlastne ekvivalent v tom bitcoine. Potom ako vlastne Bitcoin zažil hard fork v roku 2017 a vznikol v pomere jednak jednej k tomu aj token alebo teda minca Bitcoin Cash, a keďže tieto zachránené Bitcoiny boli stále v tej držbe toho správcu tej konkurznej podstaty toho bankrotu Mt. Gox, tak k tomu každému jednomu Bitcoinu vznikol aj ekvivalent v Bitcoin Cash, čiže aj toto dostanú tí poškodení veriteľi, ale samozrejme hodnota toho Bitcoin Cash je výrazne nižšia, čiže tam sa bavíme o niekoľkých desiatkách miliónov dolárov, kým v prípade Bitcoinu sa bavíme o miliardách dolárov, ktoré budú teraz tým poškodeným veriteľom vrátené. Čo je dôležité povedať, tak máme tu teda celkový počet 141 868 Bitcoinov, ktoré budú vrátené. Je to vlastne z celkovej tej bilancie ukradnutých Bitcoinov okolo 15%, lebo ten hack dokopy tvorilo až 940 tisíc Bitcoinov a z toho sa teda podarilo zachrániť 141 tisíc, čiže okolo 840 bolo vlastne, okolo 800 bolo teda stratených. No a teraz, čo je dôležité poznamenať, je toto percento. 75% tých užívateľov požiadalo o vlastne vysporiadanie nejakým tým, dúfam, že to poviem správne, rýchlejším spôsobom, čo ale teda znamená, že oni budú vyplatení v nižšej čiastke, píše sa to tu v tomto článku na Cointelegraph, tým, že 75% kreditorov si zvolilo vlastne tú možnosť early payout, čiže skorý payout, tak sa vlastne zbavili alebo zriekli 10% toho ich nároku, čo znamená, že celkovo bude takto distribuovaných len 95 tisíc bitcoinov, čiže ide v prvom rade o nejakú menšiu čiastku. No a potom tu tak máme okolo 20 tisíc bitcoinov, ktoré patria credit funds a bitcoin Nike patrí ďalších 10 tisíc bitcoinov. Čo znamená, že individuálni investori sa dostanú k približne 64 697 bitcoinov. Čiže v prvom rade nepôjde o doslova 141 tisíc bitcoinov, ktoré budú teraz prerozdeľované, a v ešte tom ďalšom kontexte treba ale povedať na druhú stranu, že tá silná motivácia predať tieto bitcoiny tam bude tkvieť najmä v tom, že hoci sa podarilo zachrániť len okolo 15% tých bitcoinov, čo sa uvádza tu na hore z toho hejku, tak v tom dolárovom vyjadrení, napriek tomu, že sa podarilo zachrániť len 15% tých bitcoinov, tak v tom dolárovom vyjadrení to, že im to bude vyplatené až po 10 rokoch, tak ten ich zisk činí 14,79%. Čiže obrovské, obrovské číslo, ktoré bude prinavratené vlastne tým poškodeným klientom Mt. Gox v tom dolárovom vyjadrení. Čo znamená, že keď máte 14,000% zisk z investície po 10 rokoch a teraz vám to vlastne dajú do rúk, tak vlastne zamyslite sa nad tým každý individuálne, že či chcete to hneď predať, alebo ešte budete ďalej hodlovať, že či vám tých 14,000% z tej vašej pôvodnej investície náhodou nestačí. To je jeden z tých argumentov, ktorý teda tvrdí, že OK, keď oni to dostanú, tak to začnú predávať. To, čo nehrá do karát tomu scenáru, že dôjde k veľkému dumpu tých bitcoinov, že to všetci začnú hneď predávať, sú ale dve veci. Tá prvá vec sa týka toho, že tá distribúcia nebude taká okamžitá, ale bude postupná. Čiže nepôjde o to, že teraz ping, hneď tam majú všetko. A druhý dôvod, alebo teda aspoň ja som sa to tak dočítal, lebo ja nie som žiaľ teda tým, ktorý dostane tieto bitcoiny teraz. Takže prípadne k tomu dajte nejaký feedback. Je to dosť nejednoznačne ešte popísané na internete, ale aj tu na tom článku na Cointelegraph sa píše, že tá distribúcia bude postupná, z toho vlastne čerpám. A ten druhý dôvod, tu sa to tiež píše, že teda mnohí tí kreditori Mt. Gox budú hodlovať ďalej ten Bitcoin, lebo keď už ste teda 10 rokov držali tie Bitcoiny takto nuteným spôsobom, tak nepochybne ste človekom, ktorý má prehľad o tom, čo sa deje v Bitcoinovom ekosystéme a veľmi dobre viete, ako sa Bitcoin počas tých 10 rokov choval. A popri tom, ako ste to tak chtiac, nechtiac sledovali, alebo ste v tom mali uzamknuté peniaze, tak ste pochopili tie cykly a všetko, čo sa okolo Bitcoinu deje a že netreba robiť unáhlené závery a že netreba buď all-in kupovať alebo all-in predávať v jednom konkrétnom čase. A preto podľa mňa je veľmi silný argument o tom, že OK, fajn, určite niektorí predajú okamžite, určite niektorí predajú časť z toho, ale nemyslím si, že teraz by všetci hneď začali okamžite všetko predávať. No a v tomto článku, aby som to teda nejak tak uzavrel celú túto tému, aj analytik IG Markets Tony Skymore povedal, že si myslí, že ten najväčší predajný tlak vlastne sme videli už teraz, tým, že teda trh reagoval na túto správu, na tento FUD alebo poplašnú správu, že sa tie bitcoiny z Mt. Gox začnú teraz prerozdeľovať. A v podstate to vyplachlo tých špekulantov čiastočne z toho trhu. Tiež upozornil na to, že vníma 200-dňový klzavý priemer na bitcoin ako veľmi silný support, zatiaľ funguje. Myslí si, že toto, čo sa vlastne teraz udialo, vyhnalo z toho trhu teda tie špekulatívne horúce peniaze. V tom trhu zostanú teda takí presvedčenejší investori. V konečnom dôsledku takéto nejaké výplachy vždycky sú dobré pre ten Bitcoin, aby mohol ďalej rásť. No a tiež tam konštatuje, že si myslí, že teda to najhoršie sa už udialo a že nečaká, že by to tam proste bolo teraz dumpnuté hneď. To, že vám príde ten Bitcoin, neznamená, že ho hneď proste pošlete na burzu a začnete ho predávať. Neviem, ak sú tu nejakí, môžu komentovať nejakým spôsobom, hádam aj anonymne, ak teda nemajú pod svojím menom účet na YouTube, ak ste tu takí, ktorí tam máte teda peniaze, dajte vedieť, že ako k tomu budete pristupovať, že či ďalej to bude hodl tentokrát už bez toho, aby to bol nutený hodl, alebo idete čas predávať, alebo dokonca všetko. Podľa mňa to bude taký nejaký myšmaš medzi tým, ale nemyslím si, že toto je niečo, čo by malo Bitcoin poslať do bear marketu. To rozhodne nie. Sledujme ten širší kontext. Ten Bitcoin si pýta nejaké korekcie. Vraveli sme o tom, že to leto býva nudné. Aj po halvingu väčšinou Bitcoin ide nejakých 6 mesiacov do strany. Máme tu Bitcoinové ETF, ktoré sa teraz až tak nedarí, ale keď si to vzdialíte a pozrite sa na to, ako tie Bitcoinové ETF idú od úvodu roka, tak sú to stále fantastické čísla. Aj v tomto mesiaci, hoci tie posledné 2 týždne boli zlé, sme stále v pluse. Takže v tomto kontexte netreba robiť paniku. Je dosť možné, že tento rok otvoria Bitcoinovým ETF dvere aj veľké banky z Wall Street, hovorí sa najmä o Morgan Stanley, ale keď toto sa roztrhne, to vrece sa roztrhne, tak ďalší bude veľký dopyt po Bitcoine cez týchto hráčov z Wall Street máme tu stále dobrú kondíciu na akciovom trhu. V obdobie amerických prezidentských volieb väčšinou sa vtedy trhom darí. Je tu na vidina znižovania úrokových sadzieb niekedy koncom roka, v tom septembri by mohlo prísť prvé zníženie sadzieb. Naozaj tých fundamentov, ktoré idú proti Bitcoinu, je málo. Mt. Gox, stále sa bavíme len o niečo plus minus 100 000 bitcoinoch. Je to niečo, čo môže krátkodobo prispieť poklesu ceny bitcoinu, ale nie je to niečo, čo by ho poslal do bear marketu. K tomu by sa muselo pridať niečo oveľa vážnejšie, nejaká Black Swan udalosť, alebo oveľa horšia nálada na globálnych trhoch. To sa nedá vylúčiť, aj preto detailne o tom každý deň hovorím aj v rubrike Trhy dnes na tomto YouTube kanáli. Sledujte to rozhodne, aby ste boli v obraze, pokiaľ ide o ten globálny finančný svet, lebo to by mohlo ten bitcoin poslať do bear marketu, keby sa zosypala americký akciový trh, ale to tam zatiaľ nevidíme, takže ja neviem, nemyslím si, že toto je niečo, čo by Bitcoin v tomto bullrane nerozdýchal a stále ja mám taký nejaký pocit, že môžu prísť v dohľadnej dobe aj pozitívne správy pre Bitcoin. Strašne som zvedavý, s čím príde, a to zrejme príde čoskoro, Michael Dell z Dellu. Nevravím, že to zase bude niečo, čo hneď urobí to the moon a Bitcoin pôjde na 100 000, ale môže to opäť zmeniť trochu pohľad na Bitcoin, keď sa k tomu Maskovi a k MicroStrategy pridá v podstate taký nejaký taká nejaká tretia časť tej skladačky, alebo taká tá podporná noha, že to už nebude len o dvoch veľkých miliardároch, ale už sa tam pridá ďalší technologický mag, ktorý povie, Bitcoin je fajn vec. Takže čaute, toľko na dnes k tomu môjmu mudrovaniu. Sledovať Mt. Gox budem samozrejme naďalej, budete na to mať články aj na kryptonovinky.sk a opäť vám ďalšie správy ohľadom toho poviem samozrejme aj v rubrike Kryptora nejaký, ktorú práve sledujete. Čaute.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.